Франция террорчылыгы каршы көрөш боюнча чаралары күчөндүрөр. 9-нчы июлда Франциянын ичке иштер министрлигинин өңөтүрөн чаралардын арасында исламчылар менен багылынчыкта шүпкөлөнгөн адамдардын дашары юртларга сыягат этмегине ярым жылдык кадагынчылык көзөмөлдө тутулар. Көдөрлөнүн чаралары урашылар айтларын дашары юртларга кеден жагдайында алар халкара көзлөгүндө оглан эдилерлер. Якын күндөрдө Бирлешкен Штаттардын президенти Барак Обама Сирияда ва Иракта төбөшөн жахатчыларын Европа юртларынын паспортторуна ээ болмагы менен Багли аладаланма билдирди. Кабир Европалыларын харбий харекетлери баш кошмо үчүн Сирия гидянлыгыны инде оларын şu максат менен Ирагы да гидип билгенлигин билерис. Соңгулар өз юртларына доланярлар. Оларда Европа паспортторлары болон соңгулара Бирлешкен Штаттарга барма үчүн хем виза керек дел деп Барак Обама 29-нчы июлда ABC телеканалына айтты. Халкара медиасынын маалыматтарына көрө Сирияда ва Иракта исламчы төбөшөчүлөрүн катарында дүрлү юртларын раяттары шолсанда берк виза режимли юртларын Сонда Меркези Азия регионунун жашайчылары төбөшөрлөр. Сириядагы ва Ирактагы төбөшөлөр үчүн Өзбекстандын ичинде адам жыйнамак мүмкүн болмодук бир жагдай болуп көрүнөр. Бу маселе расмий деңгээлде агдалмаган ким болсо, динчилери бир көзөкчүлүк эден юрдун хакимиятлери потенциал исламчыларын өзлөрүнө ва уларын машгала агдаларына басыш көрсөтөрлөр. Şol bir wagtda Siriýada jihatçylara goşulmak isleýän özbekistanlylaryň tranzit ýoly hökmünde özleri üçin wizasyz Orset we Türkiýe ýaly ýurtlary ulanýanlygy aýdylýar. Orsetde ýaşaýan adam hukuklaryny goraýjy özbek aktivisti Bahrom Hamroyew Özbekistandan Orsetde baryp soň Siriýa aşmak üçin Türkiýeden adından 10 özbekistanlyny tanaýanlygyny aýtdy.
Ketken adamlarga misal, lekin işleyapman borayapti.
17 yaşlı Halima 3 aylık çağatı bilen Türkiye'de yaşayar. Ol adamsının Özbekistan'da dini inançlar sebepli prokuratura tarafından idarlanyanlığı için öz yurduna dolanıp bilmeyenliğini aytti. Halima özöklerin jihat yolunu saylap almagyna yurttaki basyşlaryň sebäp bolýanlygyny aýdýar. Men özöklerin Siriýa jihady gidýänligi barada eşidýärin. Men olara düşünýärin. Sebäbi Özbekistanyň güýçleriniň rehimsizligi adamlary şeýle ýoly saýlamagy iterýär. Meniň özüm entek karara gelmedim diýip Halima aýtdy. Сирияда ва Иракта ислам дәүләтенең гурма урында сөйләшкән топорларның дөзмендә бар булган Меркези Азияларның саны барыда анык мәгълүмат юк. Гечен елның томсында Сирияда хөкүмәт күчләренә каршы сөйләшкәннәрнең хатарында Түркменстанлы Рәүшен Гадаковның эле салынганлыгы барыда хәбәр берилде. 2013 елның июнь аенда Орсетин телевидениесе Түркменстанның раяты дигән Рәүшен Гадаковның интервьюсын күрсәтте. Гадаков Абу Абдулла лакымны аланлыгы ва Аль-Кайда топорына дәгышлы булган Алеппадагы бер гурманың дөзмендә командир болонлыгы барады гүрүн берди. Шонда Түркменстандын дашары иштер министрлиги Түркменстандын дийлен Рөшен Гадаковдун хабары менен баглылыкта метбуат үчүн жайрадан баяннамасында Орсет телеканалдарында эфире берилген маалыматтардын хакыйкатка кабат келмегенлигин айтты.